Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Healthy Pinoy. Sa kabila ng puspusang pagtutulak ng gobyerno sa mga Australiano na magpaturok ng COVID-19 vaccine, marami pa rin ang tumatangging magpabakuna contra COVID. Kaya ngayong umaga sa Healthy Pinoy segment, kasama natin si Dr. Lori De Leon. At alamin natin kung bakit may pag-aalangan ang marami sa COVID-19 vaccine. Magandang araw sa iyo, Doc. Kumusta po kayo, Doc?
Okay naman po. Pero kahit na po lockdown, ganito, nagtatrabaho pa rin kami. Lagi kaming open. Kaya lang, half of our patients, naka-telehealth, tapos yung kalahati lang ang pumupunta.
Kasi essential
in person,
worker.
Face-to-face. Yeah.
Ayan, saludo tayo sa lahat ng mga GP na kahit na lockdown ay talagang nagsisikap na matulungan, mabigyan ng lunas ang mga problemang pangkalusugan ng ating mga tagapakinig. No? So, Doc, ngayong araw, pag-usapan natin ang tungkol sa COVID-19 vaccine. Alam ko 21% ng ating population ang vaccinated na, pero most of the population, dinidelay nila yung kanilang pagpapabakuna or yung iba ayaw magpabakuna. So, sa practice niyo po ba, marami po ba nagpabakuna? At sino-sino po ang mga kadalasang willing magpabakuna?
Karamihan po ng nabakunahan namin ngayon ng COVID is age 50 years old and above. And of course, ang number one reason dyan is because sila talaga ang mga age group na inuna ng ating government, because they feel that these are the age population who is actually more vulnerable in picking up the COVID infection. Kaya lang po, nagkaroon ng changes sa nakikita ninyo ngayon na dahil meron ang karamihan ng cases natin ngayon ditong kumakalat sa Australia is the Delta virus. Noong umpisa, ang mga tao, lalo na po ang mga kabataan, ang number one reason kung bakit po sila hindi nagpapabakuna, parang kaparis ng flu, is because they feel they are young, they are fit, they are not unwell, they are healthy. And kung makikita ninyo, kahit na nung umpisa, lalo na last year, karamihan ang na-i-infect are usually the older age group. Kaya lang hindi na po ganyan ang kaso ngayon sa Delta virus. Kasi po ngayon, ang karamihang na-i-infect, kahit mga teenagers, kahit na mga 27, 30 years old, nagkakaroon na rin. So, yan po ang unang-una age factor. Ang akala nila, hindi na nila kailangan, hindi sila magkaka-COVID. Ang take ko po dyan ngayon, ganito. Nakikita natin sa New South Wales and even in cases in India, marami pong naaapektuhang mga kabataan.
Mm-mm.
Yung uhuling-huli pong namatay sa New South Wales was only 27 years old, who was fit, who was healthy, walang condition, and nagulat na lang po sila, he just really had a sudden death. Tapos, meron din pong mga 30 years old na nasa ICU. Yan din ang sinabi niya. Isa raw siya sa mga Australians na hindi naniniwala sa COVID vaccine, because he knows kahit magkaroon siya, he can easily, you know, not avoid, but he can easily get rid of it because of his immune system.
Mm.
And now, dahil nasa ICU siya, he now admits na hindi na pala ganoon ngayon. Kahit pala bata ka, kahit healthy ka, kahit na fit ka, pwede rin pala siyang magkaroon ng infection. Kaya ngayon, ang advice niya sa lahat ng kanyang family members and friends, magpa-COVID vaccine kayo, huwag kayong tumulad sa akin. So yan po ang unang-unang barrier, ang age. So do not think because you are fit, you are healthy, that you are not going to get it and that you are not going to die.
Mm-mm.
Marami po tayo ngayong mga schools, yung mga teachers na pag pumasok, hindi kasi alam na may COVID, na infect na po nila yung mga estudyante, hindi po ba?
Mm-mm.
Marami na tayong cases na ganyan. So, kailangan kasi ang mga tao makinig sa balita. But because it's now been going on for more than 12 months, karamihan ng tao ayaw nang makinig.
Mm-mm.
So, hindi na rin ang naririnig yung katotohanan. Ang isa pa po, yung iba pa pupunta sa akin, magtatanong. Ayaw daw nilang magpakbakuna pa sa ngayon kasi hindi raw nila alam ang long-term side effect. At ang kahit na 1% lang daw o wala pang 1% ang namamatay sa COVID vaccine, what if they become that 1%? Karamihan po ng AstraZeneca is safe at saka ang Pfizer. Ang nagkakaroon po ng clot is yung Johnson and Johnson, which we do not have, at saka yun pong AstraZeneca.
Mm-mm.
Pero sa AstraZeneca po, talagang ang clotting factor only occurs in less than 1%. At the time na AstraZeneca lang ibinibigay ko sa clinic, sinasabi ko sa pasyente ko na titingnan ko ang blood test ninyo and if you are okay and if you are healthy, I can still advise you to have the AstraZeneca. Ganon po. Kaya lang ngayon, karamihan ng clinics, kami po, yung clinic namin, magkakaroon na kami ng Pfizer from August 20.
Mm-mm.
So yung mga mag-a-avail ng Pfizer vaccine, they can now avail it and it's a very safe drug. Wala po kami nakikita ang clot, wala pong namamatay sa Pfizer. Kaya ang sinasabi ko po sa mga pasyente ko na mag-a-attend, you will be okay with Pfizer kasi wala siyang problem sa clotting. Ang laman po ng Pfizer vaccine is a dead COVID virus.
Mm-mm.
At saka yung tinatawag na polyethylene glycol. So yung dalawa lang po ang composition ng ano ng Comirnaty o yung tinatawag na Pfizer vaccine.
Mm-mm.
And so far, that is really the safest. And it gives you an immunity of up to about 95 to 96% po ang kanyang efficacy rate.
Dalawang doses talaga, Doc, para siguradong protektado tayo. Or even one dose will give us some sort of protection against the virus.
After 2 weeks of having the vaccine, meron na silang nakikitang maliit na percentage ng antibodies, which is still not enough to protect you. But on the third week, sabi po nila, medyo mas maganda-ganda. Meron ka ng konting protection. But for people to be fully, to have the full immune response, kailangan po talaga natin ang second vaccine.
Mm.
So, sa AstraZeneca, after 3 weeks, meron na rin konting antibodies. But for full effect, kailangan po after 12 weeks. And 7 days after the second dose, sa Pfizer, kailangan po after 3 weeks ang second dose. And it is usually 7 days after their second dose that they will actually have a full immune response. Or 77% po sa AstraZeneca, 95 to 96% po sa Pfizer vaccine.
Okay. Doc, may usap-usapan ngayon tungkol sa booster shot o pangatlong turok ng COVID vaccine.
At this stage, hindi pa po natin alam kung kailan po yan. Basta ang alam po namin is there will only be 2 doses because it will already give us enough protection.
Mm-mm.
But ang nakikita po namin pwedeng mangyari is that we may actually end up having booster doses. Either it will be every 8 months or every 12 months, we just don't know. Yan po ang nire-research ng ating mga scientists. COVID infection is now really going to stay with us. It is no longer going to live. It is here to stay. And the only way of how we can live at least more normal than what we are doing right now is to get vaccinated. Yan po talaga ang message na binibigay namin sa mga tao. Kung hindi po tayo magkakaroon ng 80% of people getting vaccinated, then nakakaawa po ang ating bansa because we will have to keep having this lockdown and look at what's happening in New South Wales.
Mm-hmm.
Kanyan po ang magiging buhay natin if we do not really have the vaccine.
Given this situation ngayon na parang hindi pa nangangalahati yung ating vaccine rates, no? Ano yung pwede kayang gawin para mahikayat yung, lalo na po yung mga kabataan na talagang ayaw magpabakuna? Anong pwede natin gawin para ma-encourage sila?
Marami po kasi silang nababasa. Either yun pong sa media, na hindi naman po kasi tama ang sinasabi lahat ng media. Kasi po, ano, nagkaroon ng scare ang mga tao dahil ang media ayaw sabihin yung full story. Halimbawa, nagkaroon po ng clot. Tapos sinasabi na, pero hindi ganoon ka-common. Kasi sinasabi lang nila, pag may namatay na o pag nagkaroon na ng clot. Yung po ay talagang less than 1%. Wala po talagang 1% ang nagkakaroon ng clot. So isa po yan sa factor. Ang number 2 po, yung iba kasi nag-google, alam nyo na, nagre-research nung kanila. Eh yung pong research na nakukuha nila, hindi ko po alam kung saan na nakukuha ang kanilang information. Kesa ito daw epidemiologist na ito, ito ang sinabi, ito raw ang effect. Marami pong mga sinasabing hindi naman po totoo. Alam nyo naman, ang dami-dami na ngayong fake news, ang dami-dami ng madaling gayahin, ang dami-dami sasabihin na reputable sila. We really do not know. Mm-hmm. Kaya ang suggestion ko po sa mga taong nagbabasa at maraming naririnig na ganoon is kausapin nila ang kanilang GP.
Mm-hmm.
Magtanong. Number one, their general practitioner is the one who would know the full story about the person, whether they would be able to receive the Pfizer or they are okay if they receive the AstraZeneca. Yung GP lang po nila talaga ang pwede magsabi niyan. Kasi po, nandyan lahat ang medical records sa GP and their GP knows their full medical history. Kaya ang payo ko po is avoid actually getting your own research, and if you do, just make sure na ang kinukuha niyong research is yung talagang reputable company. CSIRO will be one of those in Australia. Yung pong ating MyGov, yung sa government, is also going to be a good resource of information. Kasi nandiyan po talaga lahat ang information. And if hindi po talaga kayo sigurado kung saan, go and speak to your GP. Mm-hmm. Because your general practitioner will have a wealth of information that can really assist you whether you should or you shouldn't have any of those vaccinations. And para po sa ikagagaling ng at paglilingkod ng ating mga kababayan, lalo na sa Australia at yung mga natatakot dyan, sana po makapag-isip-isip po kayo, kasi marami naman po kayo nakikita na tingnan po ninyo na marami ng ibang bansa ang bumababa ang mga cases since nagpa-start silang magpa-vaccinate.
Maraming salamat sa iyo, Dr. Lori De Leon. Laging tandaan, ang ating kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Claudette Centeno. Healthy Pinoy.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.